Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιό.
Καλημέρα, κύριε Στυλιό.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Τσίμπα. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Να είστε καλά.
Εκεί στην περιοχή σας είπαμε Άρτα και έχει πληγεί από την κακοκαιρία.
Από αυτό θα ξεκινήσουμε.
Έτσι δεν είναι, κύριε Στυλιό?
Έχουμε πολύ μεγάλη βροχόπτωση, πολύ υψηλά ποσοστά βροχόπτωση στην περιοχή. Από την Δευτέρα προχθές, από την αρχή της εβδομάδος, αποκορύφωμα είναι τις τελευταίες δύο μέρες, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, είχαμε τους χυμάρους να έχουν φουσκώσει, υπερβολικά νερά. Βλέπουμε στα γεφύρια μας το νερό να έχει φτάσει σχεδόν στο ύψος του γεφυριού και μερικές φορές να κάνει και υπερχείληση από πάνω. Το παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όλοι μας νοιαζόμαστε και είμαστε εδώ. Ελπίζω να
έχει
να
έρθει
να
ο Υπουργός
Πολιτικής με τον πιο καλό τρόπο.
Κύριε Στυλιό, επειδή μιλάμε για βιβλική καταστροφή στη Δυτική Ελλάδα και στην Άρτα.
Στην Ήπειρο,
Ήπειρο συνολικά.
Συγγνώμη για τη διακοπή.
Εγώ περιγράφω το.
Πιάνει την αριστερή πλευρά της Πίνδου, δηλαδή από Θεσπρωτεία Γιάννο να φτάνει μέχρι Άρτα, όπως πάει η οροσειρά της Πίνδου.
Θα κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν να έχουν την πρώτη ανακούφιση όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει καταστραφεί, τα σπίτια του, οι περιουσίες του κλπ.
Ξέρετε, τη διαδικασία την ξεκινάει η περιφέρεια. Έχω επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη και με τους δημάρχους της Άρτας, να πω την αλήθεια. Σε αυτή τη συγκυρία, μέχρι χθες που μίλησα το απόγευμα, δεν κάναν κάποια κίνηση. Παρακολουθούν το φαινόμενο. Νομίζω, γνωρίζοντας τι έχει συμβεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιστάσεις...
Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έχει έρθει στην περιοχή?
Τώρα προς το παρόν, όπως γνωρίζω, όχι.
Πάντως υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες, γιατί και η Κέρκυρα έχει μεγαλύτερες καταστροφές από την Ήπειρο, νομίζουμε, κύριε Στυλιό.
Γίνεται πάντως συντονισμός όλων των υπηρεσιών και της πολιτικής προστασίας του. Περιφερειακό επίπεδο το διαχειρίζεται η περιφέρεια και από την πυροσβεστική. Έχω μιλήσει δηλαδή με τον διοικητή της πυροσβεστικής εδώ στην Άρτα. Συνεχώς έχουμε αποστολές σε χυμάρους με προβλήματα, με φερτά υλικά που πρέπει να γίνει μια διαθέτηση, με ιδιωτικά μηχανήματα που τα έχουν μισθώσει οι υπηρεσίες και ανοίγουν τους χυμάρους. Εμείς εδώ έχουμε έναν ποταμό, τον Άραχθο, που το λέει και το ίδιο του το όνομα, όπου σε όλη του την ιστορία φέρνει πολλά αδρανή και πέτρες, χώματα, δέντρα, κλαριά κτλ. Και όλοι οι παρακείμενοι χύμαροι και παραπόταμοι κτλ. Γεμίζουν και αυτοί. Και αυτό
ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, κύριε Στύλιο, και όλα τα άλλα τα υλικά μπορούν κάλλιστα να επανέλθουν και σε καλύτερη φάση από ό,τι είναι σήμερα.
Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Βέβαια τα προβλήματα είναι μεγάλα, διότι ξέρετε, το πρόβλημα που φέρνει οι μεγάλες ποσότητες νερού, έχουμε προβλήματα σε αντλιοστάσια, έχουμε διακοπή στο ρεύμα, έχουμε περιοχές ολόκληρες που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα για κάποιες ώρες. Και η πόλη της Άρτας χθες για αρκετές ώρες δεν είχε ρεύμα ένα μέρος της πόλης, όχι το σύνολο. Καταλαβαίνετε ότι και
τώρα,
η οδηγία...
Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε για την ακρίβεια και το ένα και το άλλο. Εδώ γίνεται χαλασμός κυρίου τώρα στην Άρτα και στα Γιάννενα. Τι να το ρωτήσεις τον άλλον.
Πέρα από βουλευτής και πρώην υφυπουργός που έχετε...
Γεωργίας.
Υπάρξει και έχετε...
Αγροτικής ανάπτυξης.
Έχετε πολύ καλό επίπεδο και υψηλό και ως ανταποκριτής για την ΕΡΤ, κύριε Στύλιο.
Ζω το πρόβλημα από δίπλα.
Αλλά επειδή αναφερόμαστε στην ΕΡΤ, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να πούμε ένα πράγμα για την ΕΡΤ. Καθώς ψηφίστηκε, έγινε νόμος του κράτους πλέον στην Βουλή, το νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυβέρνηση για την αναμόρφωση της ΕΡΤ.
Παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μαρινάκη.
Η αντιπολίτευση, κύριε Στήλιο, αμφισβήτησε τις ρυθμίσεις για την αύξηση στην εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους, για τον τρόπο διορισμού της διοίκησης και την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Νόμου για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Θα ήθελα εγώ να σταθούμε λίγο στο θέμα του ανταποδοτικού τέλους, που οι πάροχοι, όλοι και οι ιδιωτικοί πάροχοι, παρακρατούν ένα 0,5% μέχρι σήμερα από τα ποσά τα οποία εισέπραταν.
Και τώρα?
Αυτό το ποσοστό γίνεται 1%, δηλαδή αυξάνεται.
Γιατί
κατά κάποιο τρόπο. Την στιγμή που οι πάροχοι χρωστάνε, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη Βουλή, έτσι, περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ για να αποδώσουν στην ΕΡΤ.
Αυτό είναι το ποσό. 52. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αφημοί που χρωστούν από 5 έως 50 ευρώ, τα οποία για διάφορους λόγους οι πάροχοι δεν τα αποδώσαν στη ΔΕΗ και πιθανόν δεν τα έχουν εισπράξει και από τον κόσμο.
Δηλαδή πώς γίνεται να μην εισπραχτούν εφόσον είναι μέσα στο λογαριασμό? Δηλαδή πάει ο άλλος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως έκανε παλιά η ΑΥΜΝΗ στη Μελίνα Μερκούρη, που έλεγε
τα εισπράττουν και δεν τα αποδίδουν εδώ.
Πάτε στο Ταμείο, πληρώστε και πείτε εκτός αυτού.
Σε βάθος δεν το γνωρίζω το θέμα. Γνωρίζω αυτά που υπόθηκαν στη Βουλή.
Για πες μας.
Γίνεται μια ρύθμιση και με τη ρύθμιση παρακάμπτεται το ποσό που είναι για το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ και κρατάει ο πάροχος τα χρήματα που είναι μόνο για αυτόν. Τώρα λοιπόν εδώ με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο υποχρεώνονται οι πάροχοι, θα γίνονται έλεγχοι από την ΑΔΕ για τα χρήματα αυτά. Δεν μπορούν, απαγορεύεται δια νόμου να γίνονται να παρακάμπτονται από τη ρύθμιση το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ. Είναι μια σειρά μέτρων που προσπαθεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση με αυτά να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να αποδίδονται τα χρήματα στην
στον τελικό τους προορισμό. Και αυτά εκεί για τον οποίο εισπράττονται.
Τα ανίσπραχτα πώς τα εισπραχτούν?
Γιατί εγώ μπορεί να το έχω πληρώσει και να μην το έχει αποδώσει ο πάροχος.
Ακριβώς.
Ή να μην το έχω πληρώσει γιατί μπήκα σε ρύθμιση. Οι υποχρεώσεις είναι ίδιες προς όλο τον κόσμο και προς όλους τους πολίτες.
Αυτό γίνεται και με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εισπράττουν το ΦΠΑ, μεγάλες εταιρείες. Που εισπράττουν το ΦΠΑ και το αποδίδουν στο δημόσιο. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Μιλάμε για πολλά πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε και για εταιρείες οι οποίες είναι από την Αλλοδαπή.
Εμείς οφείλουμε νομίζω σε πρώτο στάδιο να διαπιστώνουμε το πρόβλημα.
Έτσι.
Και να το ομολογούμε.
Και χρέος πολιτείας είναι να νομοθετεί έτσι ώστε να αποδίδονται, γιατί υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Είμαστε ίσοι στις υποχρεώσεις, είμαστε ίσοι και στα δικαιώματα. Δεν μπορεί να εισπράττεις για την ΕΡΤ και να μην το αποδίδεις.
Για να πω κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Τα χρήματα αυτά που αποδίδονται για την ΕΡΤ έχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να γυρίσουν πίσω στην ΕΡΤ και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και να πάρουν τις αυξήσεις και τα λοιπά που γίνεται. Και η δεύτερη κατεύθυνση είναι να πάμε για να γίνουν κοινωνικές πρωτοβουλίες, να δοθούν πίσω στην κοινωνία και να αποπληρωθεί και ένα κομμάτι από το δημόσιο χρέος της χώρας. Δηλαδή δεν είναι τα χρήματα αυτά πάνε. Έχουν μια διπλή κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι σωστό, διότι πρέπει να επιβραβευτούν και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
Κύριε Στήλιο, μου δίνετε την πάσα.
Αυτό είναι σημαντικό.
Έτσι, μου δίνετε την πάσα να πούμε ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση, αμείβονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για ποσά που ξεκινάμε από 800 ευρώ και φτάνουν μέχρι 1.800 ευρώ. Δηλαδή εκείνα που λέγανε παλιά τα 10.000 και τα 50.000 που έπαιρναν κάποιες φίρμες που μετά φύγαν από την ΕΡΤ και πήγαν στα ιδιωτικά κανάλια, δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν αυτά τα «Α, είστε στην ΕΡΤ, δουλεύετε στην ΕΡΤ, γκρεμίζονται οι τσέπες σας από τα 10.000». Δεν υπάρχουν αυτά, να μην τρώει παραμύθι και σανό ο κόσμος. Το λέμε για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι.
Κάτι τελευταίο να ρωτήσουμε, κύριε Στήλιο, γιατί περνάει και η ώρα. Είχαμε και την κατάθεση του προϋπολογισμού από πλευράς του Υπουργού την εβδομάδα.
Για τον ΟΤΑΚΕΠΕ δεν θα ρωτήσουμε.
Θα ρωτήσουμε, δεν θα μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε.
Θα ρωτήσουμε και υπάρχει και ερώτηση, το έχω σημειωμένο. Αλλά θέλω κυρίως για τον προϋπολογισμό. Και πολύ καλά κάνει και προβλέπει ανάπτυξη και άλλα θετικά για την ελληνική οικονομία και τα έσοδα του κράτους και τη μείωση του χρέους. Αλλά υπάρχει πάντα ένα αλλά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέγραψαν άνοδο στα λουκέτα που φτάνει το 47,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μήπως πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να ρίξει περισσότερο βάρος στις μικρομεσαίες και να τις ενισχύσει, να αλλάξει πολιτική έναντι αυτών των εταιριών που κάποτε λέγαμε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας?
Ο φετινός προϋπολογισμός και η κατεύθυνση του είναι μια κατεύθυνση να στηρίξει το σύνολο της κοινωνίας, ξεκινώντας πάντοτε από τους πιο ευάλωτους και κάνοντας τα εξής πράγματα. Κινούμενος πάντοτε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια, ποτέ δηλαδή να μην κάνουμε πολιτική ή να πάρουμε αποφάσεις δανειζόμενοι από τις μελλοντικές γενιές, ποτέ με δανεικά, διότι τα δανεικά μας φτάσανε στην χρεοκοπία του 2010-2012 στο χείλο του γκρεμού και ευτυχώς με πολλές θυσίες, πρώτα από τον ελληνικό λαό, το γλιτώσαμε. Άρα έχουμε ένα προϋπολογισμό που δίνει στήριξη στους ευάλωτους.
Αυτό που λέτε, κύριε Στήλιο, σας θυμάει ιδιαίτερα. Επιτέλους, άκουσα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέει, η χρεοκοπία έγινε το 10-12, γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας λένε για τη χρεοκοπία που έγινε το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και πολύ σας θυμάει ιδιαίτερα.
Μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
Όχι, να μην την ανοίξουμε, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Το μνημόνιο, αλλά θέλουμε πολύ χρόνο να το κουβεντιάσουμε.
Και επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο, απαντήστε λίγο στην ερώτηση, κύριε Στήλιο.
Ναι, είναι ένας δείκτης. Ο δείκτης πόσες επιχειρήσεις κλείνουν και πόσες ανοίγουν. Διότι στη ζωή δεν κλείνουν μόνο, ανοίγουν κιόλας. Αυτό πρέπει το δείκτη να το δούμε συγκριτικά και με τις επιχειρήσεις που ανοίγουν. Διότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση φέτος σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια και την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το λέω με σιγουριά και με βεβαιότητα ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το 25 σε σχέση με το 24. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το 19-25 σε σχέση με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη θητεία. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, όχι να πηγαίνουμε προς τα πίσω, να πηγαίνουμε μπροστά.
Κύριε Στήλιο, δεν μπορώ να μην. Τελευταία μου ερώτηση, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Είναι για την. Όμως,
όχι, μισό λεπτό, να σας ρωτήσω.
Έχει κατεύθυνση να στηρίξει τους νέους.
Ναι, εντάξει.
Να στηρίξει εκατομμύρια.
Το προϋπολογισμό θα το λέμε επί δύο μήνες, θα το συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Στήλιο, άλλο θέλω να ρωτήσω. Γιατί ακούει ο κόσμος και το νούμερο ένα ζήτημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είχαμε είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα μόνο πράγμα το άκουσα χθες από αγρότες και θέλω πραγματικά. Πώς γίνεται η τιμή του σταριού να έχει φτάσει στο 0,19, πέρσι ήταν 0,40, και το ψωμί, τα 300 γραμμάρια, όχι το 1 κιλό ψωμί, να είναι στο 1,20, 1 ευρώ και 20 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Στήλιο?
Λοιπόν, είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να στηρίξω τον κόσμο στοχευμένα και συγκεκριμένα, διότι γίνεται μία μείωση και δεν φτάνει η μείωση στον τελικό καταναλωτή. Η μείωση αυτή στο στάρι ήρθε από την ελεύθερη αγορά, ήρθε από τον ανταγωνισμό. Παλιότερα είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε τα προβλήματα με τη μεταφορά των δημητριακών και των τσιπηρών από άλλες χώρες.
Η ελεύθερη αγορά είναι μόνο για το στάρι, την πρώτη ύλη, δεν είναι για το ψωμί?
Είναι η πρώτη ύλη, αλλά δεν φτάνει. Αυτό λέω, ότι η μείωση που έγινε στην πρώτη ύλη δεν έγινε, δεν τη διάταξε η κυβέρνηση. Λοιπόν, η μείωση έγινε από την αγορά, διότι αλλάζουν συνθήκες στην αγορά και έγινε από εκεί.
Ωραία,
λοιπόν,
κύριε Στήλιο, σας ευχαριστούμε.
Αλλά δεν φτάνει στον τελικό καταναλωτή.
Δεν έχουμε χρόνο.
Και λέμε, γιατί η κυβέρνηση λοιπόν έρχεται και κάνει? Μειώνω τους φόρους. Όταν μειώνεις τους φόρους, έχεις περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα
Μιλάτε περισσότερα, προκύπτουν περισσότερα ερωτήματα.
Κάθε φορά μας προκαλείτε να ρωτήσουμε και άλλο.
Μειώνετε τις φόρους, αλλά το ΦΠΑ δεν το μειώνετε.
Κύριε Στήλιο, σας ευχαριστούμε.
Να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Είναι η πολιτική της μείωσης των φόρων που μεγαλώνει το εισόδημα.
Ωραία. Με αυτό μια τελεία. Ευχαριστούμε,
σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στήλιο. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό κουράγιο με την κακοκαιρία.
2,6 δις είναι τα χρήματα που θα διαχειριστούν με τα μέτρα που έχουν ψηφίσει.
Ωραία. Να είστε καλά.
Και μιλάμε για μόνιμα μέτρα, δεν είναι μέτρα περιστασιακά ούτε έκτακτα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Στήλιο. Καλή σας μέρα.